je zvláštny deň. Zbal sa a poď sem. Sa nevrátim späť, letím hneď. Spoločnosť vítam, sem obletieť svet oblohou. Sa nevrátim späť, letím hneď. Znova sa pýtam, poletíš aj ty so mnou. Zmena má prísť, aj sme skazení. Svet sa zblásil, tu na zemi. Chceš sa vrátiť, zachránený. Zmena má prísť, toľko ciest. Srdcom nechaj sa viesť. Môžeš byť tým, kým chceš. Letím hneď, spoločnosť vítam, chcem obletieť svet oblohou. Sa nevrátim späť, letím hneď, znova sa pýtam, poletíš aj ty so mnou. Zmena má prísť, hey! Svet sa zblásnil, tu na zemi, čas sa kráti. Zmena má prísť. Budeš chcieť, mám adresy hviezd. Daj dlaň do tej mojej, vypni, dnes budem ťa
jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad, který vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory, je určen nejen vám, kteří chcete jen poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací a argumentů, ale také těm z vás, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo od 22. hodiny zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního velmi důležitého vysílání Aliance národních sil budou nejen horké aktuality, se kterými přišli do studia dnešní hosté, ale také plánovaný celoevropský lockdown od 1. února do konce února letošního roku. Ve druhé části probereme pro vás všechny tak důležitou národnostní otázku a naší historii. A dnešní hosté? Samozřejmě jsou tu s námi ti, na které každý čtvrtek netrpělivě čekáte. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
A Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer všem.
Společně s námi je tu také Jiří Sobkiewicz, hezký večer.
Dobrý večer.
A táborští vlastenci Marek Adam, hezký večer.
Dobrý večer z tábora.
A Břetislav Koláček, hezký večer.
Dobrý večer, zdravím z husického tábora.
Vše je připraveno, tak příjemný poslech. Začněme informací o dopisech, které jste od 26. ledna roku 2021 mohli všichni posílat politickým stranám. Informace o dopisech byla také na stránkách Aliance národních sil. A jak to dopadlo? Dnes měly být dopisy doručeny. Bylo v nich, že pokud neskončí lockdown a omezování našich práv a svobod, tak příště politiky nezvolíme. Přesto dnes vláda projednala opětovné zpřísnění opatření, ke kterému dojde od pátku půlnoci. Vláda chce bojovat s cestami do hor, kdy pro jízdy do horských středisek jsou využívány služební cesty. Ministři se shodli na úplné stopce pro lanovky na horách, nebudou sloužit ani pěším. Služební cesty spojené s ubytováním v hotelech či penzionech, které Češi využívali k návštěvě hor, budou možné jen s potvrzením a bez dalších rodinných příslušníků. Nově se lidé budou moci častěji testovat. Zdravotní pojišťovnou hrazený antigenní test bude možný každé 3 dny. A co nyní?
Tak já bych začala velmi stručně, že já jsem avizovala dnešní vysílání v tom smyslu, že hrozí celoevropský lockdown, což souvisí s tím, co si Helenko říkala. Protože máme informace z Německa, že odborový vedení odborového svazu Volkswagenu dostalo v podstatě asi od německé vlády informaci, že v Německu má být, a má to postupně se rozrůst do Evropy, od 1. února celostátní lockdown, ale kompletní. Že má být zastavena výroba, nemá se vycházet ven. A ty kroky, které avizuje česká vláda, to bych pak poprosila taky pana Sobkiewicza a pana kolegu Hajse, kteří poslouchali dnešní tiskovku, tak vlastně naznačují, že i u nás se o tom uvažuje. Akorát někdy si kladu otázku, jestli nehrajeme pořád tu roli toho švejka, protože když, ale což je v našem případě v pořádku. A je to dobrý, protože když třeba nemůžeme očkovat, protože nejsou jehly, nebo nemůže být lockdown, já nevím kvůli čemu. Takže já to považuji za něco, co je přínosné pro náš národ, že se to nějakým způsobem ten tlak takhle změkčuje a že my ještě odoláváme. Protože když se podíváme na východ od našich hranic, na Slovensko, no to je katastrofa. A když se podíváte na západ, tak to je taky příšerné. Takže si myslím, že my ještě na tom nejsme tak úplně nejhůř, ale nemůžeme usnout na vavřínech a samozřejmě, že děláme, co můžeme, abychom se tomu nepodali. A o tom bude dnešní večer taky řeč. Takže já bych možná ten dopis, o kterém si hovořila, ten je na stránkách Aliance národních sil. Ten jsme převzali od jedné iniciativy, podpořili jsme je v tom a ta podstata byla, že jestliže máme dát najevo nějaký názor, tak musíme něco udělat. Takže ti poslanci a senátoři a všichni slyší na ty papíry, na tu administrativu, na tu byrokracii. Když jim přijdou ty papíry a když budou zahlceni stovkami, ne-li tisíci dopisů, takže to snad nějaký efekt bude mít. Takže to byla podstata té iniciativy o těch dopisech.
Kdo
doplní? Já bych teď poprosila teda pana kolegu Sobkiewicze, jestli by nám nastínil něco o té tiskovce, pak ho doplní pan kolega Hais. A ještě řeknu, že i pan Jiří Sobkěvič se zabývá oblastí přirozeného práva a Aliance národních sil už s ním velmi dlouhodobě spolupracuje.
Dobře, Jiří Sobkěvič.
Dobrý večer, já děkuji za slovo a teď mě napadly jenom dvě, tři krátké takové myšlenky v rámci úvodu, tak možná začnu od sebe, od toho přirozeného práva a od osobních vazeb na členy Aliance národních sil, které se z mého pohledu zesílily za ten poslední rok, kdy Aliance národních sil velmi významným způsobem šla do toho alespoň alternativního mediálního prostoru vůbec s myšlenkou toho, že přirozené právo jako takové existuje. Já sám podle principu přirozeného práva žiju 5 let a potřeboval jsem si prochodit tu cestičku tak, abych vlastně žil na samotné hranici a na samotném okraji toho systému, kterému říkáme Matrix. A z toho titulu jsem bohužel chtě nechtě nastudoval i spoustu paragrafů a odstavců toho přirozeného práva a výstupem z toho bude taková výzva, kterou za chviličku přečtu. Nicméně já bych ji chtěl v tuhle chvíli usadit do nějakých celospolečenských, celoevropských a celosvětových konceptů, protože se domnívám, že v podstatě v těchto dnech už pomalučku, polehoučku přetékají ty poslední kapky trpělivosti. Vladimíra před chvíličkou říkala, že na tom sice nejsme nejhůře, ale já bych rád dodal, že jdeme zdatně ve šlépějích bohužel bratrů Slováků a tam, kam je ta společnost směřována politiky, tak ten cíl je naprosto jasný. O tom teď nechci mluvit. Já bych chtěl trošičku, jenom vteřinku, říct o těch souvislostech toho celoevropského lockdownu. Ono to totiž souvisí s tím tématem boje Deep Stateu a kabaly versus armády ve Spojených státech amerických. A situace je taková, že tak, jak Deep State ztrácí půdu pod nohama v Americe, jakkoliv to v našich sdělovacích prostředcích není vidět, ale to je vedlejší, tak v podstatě Deep State v tuhletu chvíli je silnější v Evropě než ve Spojených státech amerických, kde v tuhletu chvíli mají vliv jenom ve Washingtonu DC, nikde jinde a i tam pomalučku, polehoučku brzo skončí. A vlastně je to součást těch šachů, co se hrajou v Americe, je Evropa. A za tím totálním lockdownem v Evropě totiž je ta myšlenka toho, a oni spolíhají na to, že v Evropě už je tak přetopený parní kotel, že tohle to bude poslední krok a zase další pokus o rozpoutání chaosu, nepokojů, občanských válek a podobně. Takže o tom budu mluvit v závěru, možná, že to okomentují kolegové z Aliance národních sil. Takže pojďme se přesunout pomalučku k nám do naší české kotliny. Já jsem si záměrně poslouchal dneska, je to teda zdraví škodlivý, tak to moc nedoporučuji, já to dávám tak maximálně jednou za 4 roku, ale dneska jsem si poslech celý Události komentáře a bylo zajímavý, jak pomalučku, polehoučku pod Prahově Česká televize na to na všechno připravuje, protože třeba dneska v rámci Událostí komentářů šla několika minutová reportáž České televize o tom, jak přísný byl lockdown ve Francii v březnu letošního roku, kdy se nesmělo vycházet na krok z domu a když člověk chtěl opustit byt, tak na to musel mít speciální papír a policisté to kontrolovali na každém kroku. To je ale náhodička, že zrovna dneska Česká televize dává reportáž na takovéhle téma z března loňského roku, vlastně 10 měsíců stará záležitost. Další taková podprahová informace zazněla z úst místopředsedy vlády pana Havlíčka, který doslova do písmene řekl, že diskuze o tom, že by se snad zavíraly podniky anebo že by se nějak významným způsobem zpřísňovalo, dneska vůbec nebyla na...
Ztratil se nám zvuk.
Ano, vy se nám ztrácíte.
Velmi pravděpodobně. A potom se to rozlije.
Ještě, pardon, Jiří, ještě jednou, on se ztratil zvuk. Tak prosím, ty dvě poslední věty.
Ty dvě poslední věty, teď nevím, které... Jo, takhle, a pozor, já měl problém s mikrofonem, tak teď už by to mohlo být lepší. Tak poslední dvě, tři věty, že pan Havlíček na tiskové zprávě na tiskovce dneska hovořil o tom, že na pořadu dne a nebylo vůbec diskuze na téma uzavírání ekonomiky anebo velmi přísného uzavírání lidí doma. To jen tak jako mimochodem. A takže jsem chtěl říct, že se pomalučku vrátíme do české kotliny a pan Hamáček dneska řekl, že my vyzýváme občany, aby situaci brali vážně. My jako vláda. A my jsme zase došli k závěru, že teda skutečně tu situaci bereme vážně. A protože je naprosto zřejmé, kam všechny další kroky naší vlády směřují, tak my situaci bereme vážně. A proto jsme tady s kolegy z Aliance národních sil připravili takovou výzvu, kterou vám za chviličku přečtu. Znění té výzvy bude možné ke stažení na stránkách Aliance národních sil a potom tu výzvu samozřejmě okomentují jak pan doktor Hajs, možná i potom Vladimíra. Takže já budu teď pomalučku číst. Výzva k zahájení občanské neposlušnosti podle článku 23 Listiny základních práv a svobod. Motto, kdo se nepostaví zlu, je jeho spolupachatelem. Článek 23 Listiny základních práv a svobod. Cituji. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv, základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Paragraf 31 zákona 240/2000, krizový zákon, odstavec 4, cituji. Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní, nebo jiných osob, anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. Citace definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace. Zdraví je stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody. Využijme znění ústavy a zákonů a odmítněme tyranii diktovanou naší vládou, poslanci a médii, a vraťme se k normálnímu, přirozenému způsobu života. Sundejme roušky a nadýchněme se svěžího čerstvého vzduchu. Otevřeme školy, drobné podniky, restaurace, bary, divadla, kina a tak dále. Ignorujme nesmyslné testování, trasování, karantény a očkování vynucované silou strachu. Důvěřujme vlastnímu tělu, podporujme svůj imunitní systém. Chovujme se k sobě jako lidé s láskou, úctou a respektem, diskutujme, hledejme si pravdivé informace o falešné údajné pandemii. Vyzýváme politiky a média, nechť okamžitě přestanou strašit lidi, začnou pravdivě a objektivně informovat o skutečné podstatě biznisu jménem COVID-19 a strategii Great Reset, prosazovanou nadnárodními globalistickými složkami. Vyzýváme lékaře a zdravotnický personál, aby pravdivě informovali o všech rizikových aspektech vakcinace proti COVID-19, včetně skutečnosti, že se jedná ve smyslu Norimberského kodexu o pokus na lidech. Informujte rovněž o hrozivých vedlejších účincích a úmrtích, která nastávají po očkování proti COVID-19. Vyzýváme ředitele škol a pedagogy, aby okamžitě otevřeli školy a umožnili výuku těm dětem, které mají zájem chodit do školy. Vyzýváme příslušníky silových složek, aby žádným způsobem nezakročovali proti lidem, kteří poklidným, nenásilným způsobem uplatňují svoje ústavní právo na odpor. V případě, že obdrží rozkaz k zásahu, aby jej neuposlechli a v krajním případě i ukončili svoje působení u ozbrojených složek, pokud se tyto postaví proti lidu. Vyzýváme každého, kdo je nucen svým zaměstnavatelem k systémem vynucovanému opatření proti lidu, aby opustil své zaměstnání a našel si jiný poctivý způsob obživy. Za žádných okolností se nenechejme vyprovokovat k projevům násilí, Hromadné nepokoje, chaos a občanské války je to, o co jde těm, kteří stojí v pozadí a manipulují mediálním a politickým prostředím. Toto je konec výzvy k zahájení občanské neposlušnosti podle článku 23 Listiny základních práv a svobod. Já bych asi v tuto chvíli předal slovo svým kolegům a možná, že potom ještě vstoupím do diskuze nějakou drobnou notickou či odpovědí na konkrétní otázku.
Předávám Karel slovo. Heiss bude pokračovat. Karle?
Já bych to doplnil, protože dneska jsem skutečně odposlech tu tiskovou konferenci a je vidět, že ta vláda jaksi lavíruje mezi špatným a ještě horším. Ona se začíná trošičku bát těch vlastních lidí, protože o tom, že celý COVID je politická objednávka, že je to vlastně namířeno proti suverenitě národních států, především teda musíme říct proti Slovanům, že jo. Takže o tom si už povídají vrabci na střeše, jo. A já bych dal jenom takový úryvek, jo, který vyšel dneska na internetu. Představte si, že mluvčí BIS Ladislav Štícha na svém účtu na sociálních sítích napsal: neřekl bych, že mám depku a ani nepropadám panice, ale tak nějak cítím několik teček, jsme v prdeli a všichni tady vcípneme. Prosím vás, to je citace, jo? Takže mi odpusťte teda ten vulgarismus, ale chci ještě jednou poukázat. To je mluvčí naší kontrarozvědky. Čili oni dobře vědí, jak to je, že tyto opatření jsou pro nás, pro plebs, ne pro ně. Oni se tomu šikovně mohou vyhnout. Jo? Oni si můžou opatřit potvrzení, oni se můžou nechat naočkovat čímkoliv jiným, nejenom teda tou vakcinou. Jo? A nebo prostě vůbec to nějakým způsobem zakamuflovat. Na tom je vidět, že některé ty osoby, které se do současné doby jaksi s tím hlubinným státem stotožňovali, tak vidí, že to končí. Oni vidí, že ten průšvih se blíží a nechávají se vyhazovat. To jsou takový ty nepochopitelné návštěvy v restauracích, v hotelích a podobně. Protože kdyby odešel na vlastní žádost, tak by si pokazil kádrový profil za prvé a za druhý by v budoucnu nemohl žádat žádnou rehabilitaci. Takovýmhle způsobem oni se vlastně snažejí z toho vytratit, aby se na ně jako zapomnělo. Že? Taky dávám tedy do pozornosti odchod našeho nejznámějšího politika, který se v podstatě ze dne na den vzal poslaneckého mandátu a odešel ze sněmovny. Jo, čili oni to vědí, že se to blíží. Oni některý ty lidi už začínají větřit a nechávají se tímto způsobem tedy jako vyhazovat z toho. Ale já bych se vrátil k té výzvě. Zejména k bezpečnostním sborům a ozbrojeným silám. Každý, kdo dneska slouží v těchto sborech, tak pomáhá udržovat tento systém. Každý. A podle toho se zachovejte. Jestli máte aspoň trochu pud sebezáchovy, tak toho okamžitě zanecháte. Protože dlouhého trvání tento systém nebude mít a nemůže mít, protože on se přežil. On prostě, ta bublina té prosperity, ta bublina prostě toho takzvaně svobodného života, ta dřív nebo později praskne. A já si myslím, že jsme tak jako měsíce od toho. Jo? Ne nějaký roky nebo prostě desetiletí nebo něco takového. To jsou měsíce. Protože ta vlna v tom zahraničí nás dožene. Musí dohnat. Protože jinak se ten svět zhroutí a povede to k horké válce, což by jsme nikdo z nás nechtěli. Takže pokud Aliance národních sil vyzývá, aby se lidi zpamatovali, tak skutečně bereme to plošně, nenechte se vykolejit neinformovanýma lidma nebo prostě hlupákama, který stojí ve frontě a čekají, až seženou jehly, až seženou sérum a napravějí jim to do jejich tělíček. Jo? Prostě s některýma lidma se nedá nic dělat, prostě oni mají takovýhle názor, tak ať si to zdraví klidně ničí. Jako. S těma jako nebudeme polemizovat. Nám jde o lidi, kteří jsou vystrašení, kteří prakticky nevědí, co se vlastně děje a mohou jako bez děky nebo prostě z neinformovanosti, vyloženě z neinformovanosti a ze strachu si uškodit na zdraví. Jo? Čili to je jenom takový jako komentář na úvod, pokopitelně pak se dostaneme na ty detaily. Předávám slovo.
Já ještě dříve, než předám slovo Vladimíře, tak jak jsi mluvil o těch, kteří se nechávají odvolat, protože je to lepší, než když odejdou sami, tak nebývalé mnoho odchozích mají i na samotném ministerstvu zdravotnictví. Úplně první byla v březnu roku 2020 hlavní hygienička paní Gottwaldová, následoval v květnu náměstek pan Primula, v srpnu člen pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření pan Maďar, v září skončil sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, vystřídal ho Roman Primula, který ale vydržel pouze měsíc a novým ministrem zdravotnictví se stal dětský hematolog pan Blatný. V prosinci rezignoval národní koordinátor testování na COVID-19 pan Hajdůch, který údajně nechtěl poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasí. Následně rezort zdravotnictví opustili náměstci pan Vrubel a Chudoba, náměstkyně paní Šteflová a ředitel státního zdravotního ústavu pan Březovský rezignovali kvůli předbíhání na očkování. Nyní se vzdal funkce národní koordinátor očkování pan Blahuta a náměstek pro zdravotní péči pan Šedo. Klíčoví lidé, kteří by měli řešit každodenní problémy s očkováním. A všichni odcházejí. Co si o tom myslet?
Já to jenom doplním.
Ano, Karel Hais.
Tato skupina by se dala rozdělit do dvou skupin, kteří skutečně tímto způsobem se zbavují zodpovědnosti, protože vidí, že to je politická objednávka, že je to namířeno proti lidem. To je jedna a myslím ta větší část. Ale je tam taky část politiků, který se budou snažit odejít, aby se na ně zapomnělo a nepřipomínalo se jim to, jejich angažmá v délce 20, 25, 30 let. A to mluvím o těch známých tvářích. O těch známých tvářích, který dneska se snaží vecpat do opozice a převezmout takovýto pomyslný žezlo, pomyslný vedení teda opozice v domnění, že lidé už zapomněli, co udělali. Že zapomněli už na 89. rok, 90. roky a další dekádu. Ale já si myslím, že tentokrát si to lidi pamatují. Aspoň ta generace, která v době 89 byla v aktivním v aktivním rozmezí života. Jo? Nemluvím tedy o lidech, kterým bylo třeba 10 let, jo? Nebo 15 let, nebo takhle. Jo? Takže to bych jenom chtěl jako doplnit. Je dobrý, Heleno, že jsi mě doplnila, protože těch lidí jsou skutečně desítky. Jo? Odchází to nenápadným způsobem. Ale to nestačí. Je důležité, aby odpovědní pracovníci v bezpečnostních orgánech a ozbrojených silách, to znamená v armádě, že jo, aby jasně deklarovali, že se represí vůči národu nezúčastní. Aby jasně deklarovali svůj postoj. Dobře. Takže to je zatím vše.
Já bych chtěl ještě na Karla navázet v tom slova smyslu, ale že protože ta informační válka se vede vlastně na té rovině lékařské, tak já bych chtěl úplně stejně, a Karel hovořil, jestli jsem dobře poslouchal o příslušnících silových složek, tak bych chtěl apelovat opravdu na lékaře a zdravotnický personál, protože je naprosto nepřípustný a nedokáže si vůbec představit, co to je charakterově za lidi, doktoři a sestřičky, kteří si sami to nenechají píchnout, to svinstvo, a píchají to jiným lidem. Protože i takovýhle doktoři, i takový, ale teda promiňte, omlouvám se, to jsou lidský zrůdy. Já pochopím doktora, který je pomílený, který prostě věří jenom tomu svýmu vzdělání, který do něj nalili, a pochopím takovýho doktora, který to první píchne sobě a pak to píchá všem ostatním, tak za to chudák nemůže, ale v těchto řadách jsou i lidi, kteří prostě vidí, co to dělá s těma lidma, to očkování, vidí, že jsou to pokusy na lidech, sami by si to nepíchli, ale cizímu to píchnou. Apeluju na tyhle ty skupiny lidí, aby toho okamžitě nechali. A aby když vidějí kolegu, aby s tím šli do éteru. Tohle to je prostě nemožný. Tohle to je skutečně, jsme ve fázi skutečné války o lidský životy a těch svědectví je ze světa spousty a začínají se rojit i u nás. A na české televizi ty sedmi lháři dneska řekli, že zaznamenali jeden vážnější případ. Teď to jim nemůže věřit ani malý dítě tohleto. Takže já pomalu končím, ale napadá mě, jestli bychom se neměli ještě vyjádřit na téma demonstrace a podobně. Předpokládám, že Vladimíra by k tomu chtěla něco říct.
Ano, Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já jsem ještě ale chtěla navázat na kolegy s tím, že prostě my nemůžeme čekat na žádného spasitele. Že samozřejmě ten náš osud bude ovlivněn tím, co se stane v Americe a co se stane jinde ve světě. Ale vzít to do rukou musíme my sami. Protože my sami si musíme vytvořit tu budoucnost a ne, že zase budeme čekat na někoho mocnějšího, který řekne, musíte udělat to a to. Takže proto bylo to motto v záhlaví té občanské neposlušnosti, že kdo schvaluje zlo, nevím, jak to přesně znělo, tak ho de facto podporuje a je to taková ta starodávná, to starodávné rčení, že mlčení znamená souhlas, prostě to tak je. Chtěla jsem říci, že na Slovensku údajně mělo 1500 policistů opustit službu právě kvůli tomu, že nechtěli, aby docházelo, aby vlastně bezprávně zatýkali lidi nebo aby je otravovali a podobně. To je oficiální číslo, ale neoficiálně prý na Slovensku opustilo řady policie už asi 5000 lidí. To znamená, že tam už bude problém, kdo má teda všechny ty lidi hlídat, kdo je má všechny ty lidi pokutovat a podobně. Takže na Slovensku, kteří jsou, Slováci jsou teda dál v těch restrikcích, takže tam už to ty silové složky pochopily. Takže proto také apelujeme na ty české. Pak jsem chtěla ještě zmínit, že tady je důležité. Já jsem to říkala několikrát, my jsme prostě evropské rozvodí a je všeobecně známo a říká se, že ty budoucí války nebo ty konflikty válečné budou o vodu. Takže jestli je o někoho výjimečný a zcela mimořádný zájem, tak je to o Českou republiku. Sice se o tom nikde nepíše, Nikdo o tom nehovoří, ale prostě to tak je. Proto my podporujeme také tam tu iniciativu Pravda o vodě. Nevím, jak se přesně jmenuje ten pan Radek, teď nevím, Pokorný. Prostě tohle to je, my jsme strašně důležitý a říká se, že té západní Evropě speciálně jde o území od Humpolce, Jihlavy dál na východ. Ale prostě uvědomme si to, jsme evropské rozvodí. O nás se usiluje v první řadě. V první řadě. Pak jsem, nemáme dotaz? Ne. Pak jsem chtěla ještě říci, že bych tady ráda zmínila, když hovoříme o tom, že jsme ovlivňováni také tím, co se děje v zahraničí, že teď je to Světové ekonomické fórum v Davosu. Je dobré slyšet, co o tom píše mainstream, ale ještě lepší je, má tam někdo mikrofon stále zapnutý. Takže je dobré slyšet, co o tom píše mainstream, ale ještě lepší je, abyste se podívali přímo na ty zdroje. Třeba, protože ti naši novináři to dezinterpretují. Takže když se podíváte přímo na stránky Davosu, tak budete šokováni. Tam se jako to píše v plné parádě. COVID, předělat ekonomiku světa, využít toto okno příležitostí a podobně. Tam se opravdu neskrývají naprosto s ničím. Takže ti naši novináři nám to tak jako dávkují. Takže doporučuji dát si tam automatický překlad, přímo se podívat na stránky v Davosu. A teď ještě chci říci, že vystoupil Vladimír Putin. Podle mého názoru, to mě určitě pak ještě doplní, pan kolega Hajs měl důležitý projev, který se týkal, jak se říká, Big Pharma, což je ten veliký farmaceutický průmysl, tak se říká Big Tech, což je ten veliký informační průmysl, ta umělá inteligence a podobně. Takže on hovořil na to zásadní téma, že má tedy sloužit lidstvu a ne, aby lidstvo ovládala. A vlastně je tam i čínský prezident a ten ruský prezident je tam poprvé od roku 2009. To znamená, že to značí něco velmi důležitého. A podle mě, kromě toho projevu, který se týká té umělé inteligence, tak je nejdůležitější ještě, co řekl k zahraniční politice. A to bych poprosila pana kolegu Hajse, protože to sledoval podrobněji. Co přesně tam ten Vladimír Putin řekl a co je pro nás teda absolutně bytostně důležité.
Ano, Karel Hajs.
Doplním. Nejdřív začnu tou vodou. Ty války o vodu nejsou o současnosti nebo o budoucnosti. Války o vodu už se vedou. Pamětníci nebo prostě lidi, kteří se zabývají historií, tak si určitě vzpomenou na válku mezi Ruskem a Čínou, kde to bylo v podstatě o vodě. Jo, to bylo, myslím, na Usury nebo na něčem takovým. Jo.
Promiň, Karle, promiň, jenom vsuvku. Ten konflikt v Izraeli je taky o vodě.
No, já se k tomu dostanu. A ten konflikt vlastně mezi těmi arabskými státy a Izraeli je taky konfliktem o vodě. Že jo. To jsou ty Golanské výšiny, tam je prameniště vody. A na tom tedy je životně závislá Izrael. Ale vrátím se teda k té Číně. Tam to teda, jak si tenkrát ještě Sovětský svaz jako vyřešil velice briskně, takže ta válka skončila během pár dnů. Ale v podstatě tam se jednalo o to, že Čína řekla, buď půjdeme na sever, protože oni nemají vodu, že jo? Oni nemají ani nerostný bohatství jako moc, jo? Oni jsou závislí na zahraničí. Jo? A nebo půjdeme na jih, do Asie. No a když to teda tam Sovětský svaz jaksi ustál, no tak šli na ten jih, že jo? A vlastně ovládají tu Asii na jih od nich. Jo? A jenže problém je v tom, že v té Asii tam je sice dost vody, ale není pitná. A úprava té vody je tak drahá, že by se vyplatilo spíš dělat pitnou vodu z mořské vody. Třeba Izrael, já jsem tam byl, tam mají na pobřeží tedy čističky nebo úpravny vody, nebo jak bych to řekl, z mořské vody. Ta voda je skutečně pitná, dala by se říct sladká, jako normální voda, ale je to strašně drahý. Proto se to nepoužívá. Proto ty fabriky jsou zablombované a v podstatě se nepoužívají a používá se tedy převážně ta přírodní voda z těch jezer a rybníků a říček a potoků, který oni tam mají. Jo. Čili to si musíme být vědomi a my si toho musíme vážit. Čili proto máme v tom našem programu jako jeden z prvních kroků, že musíme mít kontrolu nad vodou. Musíme ji mít jako stát, musíme mít kontrolu nad vodou. Není možné, aby o naší vodě rozhodoval někdo jiný. A hlavně tu vodu musíme chránit. Potažmo, když chceme chránit vodu, musíme chránit lesy. Čili musíme zarazit tu nesmyslnou politiku drancování lesů, protože to úzce souvisí vlastně s tou zásobárnou té vody na těch horách. Jo? Čili to jsou takový, všechno souvisí se vším. Jo? Ale ještě jednou, já jsem teda na ten Davos jsem se podíval a skutečně Putin řekl rozhodné slovo nakonec. Jo? Všichni mluvili v celku dobře. Jo, všichni mluvili v celku dobře. Ale tak, jako v těch našich dimenzí uvažování by se dalo říct. Jo. Ale ten Putin řekl jasně, jestli ta politika proti Ruské federaci bude dál pokračovat, tak je konec lidstva. On jim dal v podstatě najevo, že tímto způsobem, pomlouvačným, různý restrikce, různý základny okolo jejich území, vyhrožování tedy silou a podobně, že to musí skončit. On jim to řekl úplně jasně. Jo? Čili já si myslím, že ta politika té Ruské federace směřuje k tomu, že toto jako pomine. Jo? I ta hospodářská politika toho Ruska vlastně směřuje k tomu, že chtějí obchodovat s tím světem. Podívejte se na ropovody, na plynovody. Kam to vede? Do Evropy. Přes Turecko do Evropy. Dvakrát dvě trasy do Číny. Jo? Čili oni chtějí prostě obchodovat. Oni chtějí prostě s těmi ostatními národy mít nějaký soužití. A nějaký embarga a zastrašování a dávání do kladby lodě, který to stavějí a podobně, to prostě on jasně odmítl. On jim jasně řekl, že když to bude pokračovat, takže to utne. A toho bychom si měli všimnout. Jo? To není legrace. Můžeme říct, jo, no jo, Rusko a tamhle, jo, podle naturelu a politického zaměření, jo. Ale toto je pro to lidstvo rozhodující. A toho bychom si měli všimnout. Ale mám avízo, že kolegové se chtějí k tomu tématu ještě vyjádřit.
Tak, kdo začne?
Tak já bych začal.
Jiří Sobkevič.
Já jsem vyzval k tématu, dali jsme oblouček a teď se teda k němu sám vyjádřím. Já se vracím obloukem k tomu tématu demonstrací a chtěl bych ho uvést trošičku do hlubších souvislostí a vlastně se zase vrátit zpátky sem do České kotliny. Já jsem přesvědčen o tom, že demonstrace dneska vůbec nic neřeší. Respektive řeší samozřejmě, ale demonstrace hrajou tomu současnému vládnímu establishmentu do ruky. Oni jim vyhovují z mnoha důvodů. První ten důvod je, že demonstrace se velmi snadno ovládá. Viděli jsme to v 89. roce, viděli jsme u nás, viděli jsme to mnohokrát. Je velmi jednoduchý zmanipulovat demonstraci, je velmi jednoduchý nasadit provokatéry, je velmi jednoduchý celou tu demonstraci a její záměry, byť by byly chválihodné, byť by byly v pořádku, tak je velmi jednoduchý jí dostat tímto způsobem pod kontrolu a v podstatě znemožnit znemožnit, společensky znemožnit ty organizátory, to znamená udělat z těch lidí, kteří chtějí svobodu, ještě větší zločince. Já bych chtěl oproti tomu poukázat na to, co se dělo třeba například v Polsku relativně nedávno. To je ten princip, ke kterému vyzýváme v rámci právě té občanské neposlušnosti. My vlastně říkáme, pojďme žít. Pojďme si prosím uvědomit, že v České republice je 40 tisíc policistů. Když najednou otevřeme všechny tyhle ty malé restaurace, podniky, obchůdky, krámečky, tak to ta policie, i kdyby sebevíc chtěla, tak to zkrátka neobjezdí. Prostě v jednotě je síla. Podívejte se do Polska, co udělali Poláci. Poláci řekli, zavelili, otevřeli hospody a vláda se stáhla, že s tím prostě nemá co udělat. Tady jde o energetický přístup, v podstatě prolomení bariéry strachu, protože ve své podstatě v okamžiku, kdy my začneme normálně žít a začneme těch pár komediantů, co vystupuje v televizi, ignorovat, začneme si žít normální lidský životy, tak v podstatě ta láska, která jde z našich srdcí, to, že budeme spolu diskutovat, tak ta prostě přebije ten strach. A vzhledem k tomu, že tady jsou ty právní cesty, ke kterým se možná potom následně ještě vyjádří přesněji Karel, tak v podstatě těm lidem prakticky nic nehrozí, protože když to udělá dostatečný kritický množství lidí, tak se ten systém sám zhroutí. Prostě pokutu nezaplatím, nechám to dát do správního řízení, správní řízení má ještě kolo odvolací, v rámci správního řízení budu argumentovat paragrafy, které jsou v té výzvě. Když by náhodou správní řízení i v rámci odvolacího řízení prostě potvrdilo ty tresty, já sám hovořím z vlastní zkušenosti. Není to žádný teoretizování, že já jsem hovořil o tom, že tady žiju 5 let podle principu přirozeného práva, tak jsem v podstatě drtivá většina správních řízení, které byly vůči mně vedený, tak skončili neprojednáním v zákonné lhůtě. Prostě lidi, není se čeho bát. A ještě tady další instance soudice. A já vám garantuju, protože mám informace z pozadí, které ještě dneska do éteru jít nemůžou, ale půjdou hned, jak to bude možný. Já vám garantuju, že čas lidi hraje dneska s námi, protože oni už mají tak zoufale málo času, že oni tohleto kolečko podle těch svých pravidel nestihnou zvládnout, protože dneska už je v podstatě rozhodnuto, tenhle systém skončil. Takže dneska fakt není důvod se vůbec ničeho bát. Je potřeba jenom žít, fungovat a nenaběhnout si na smyčku násilí. A vracím se zpátky k těm demonstracím, kde ta smyčka toho násilí v těch demonstracích je daleko, daleko víc nebezpečnější. Tam se do ní dá snáz naskočit, tam se dá snadno vyvolat takový ty nízký emoce strachu a soubojů. A právě když budeme žít každý den, tak to je to, na co ty silové složky, na co ten systém nemají. Oni zvládnou kontrolovat demonstrace, ale nezvládnou kontrolovat, když miliony Čechů začnou žít normálně. Mají na to 40 tisíc policistů a možná trošku armády a já vím, že z těch 40 tisíc policistů se jich dost značný procento proti lidem nepostaví. Prostě to vím. Předávám slovo někomu dalšímu.
Ano, no, ono taky záleží na tom, že těch 40 tisíc policistů je celkový počet a ve výkonu jich je podstatně méně. Že jo? Ale já bych chtěl navázat na ty demonstrace. Podívejte se, pochopitelně kolega má pravdu v tom, že si nemůžeme myslet, že se jaksi sejdeme pod koněm a že tedy odejdeme a bude to všechno jinak. To je pravda. Jo? Nehledě na to, že ty demonstrace prostě jsou omezený tedy počtem lidí. Ale je to určitý projev tý odvahy. Jo? To znamená, i to, co, o čem mluvil kolega, je projev odvahy. To znamená říct dost. Já mám hospodu, já si ji otevřu. Já dost, já mám chuť na pivo, já si tam dojdu. Prostě. Jo, čili to je všechno pocit té odvahy, toho hrdinství. A na to se musíme jako zaměřit a musíme se to naučit, tohleto. Jo? Čili já bych ty demonstrace úplně jako neodsuzoval. Pochopitelně jsou tam tyhle ty limity, ale ono, když se to řekne na ulici, tak to má určitě jinou váhu, než ty, když si povídáme na sociálních sítích. Víte, na těch sociálních sítích tam je každý hrdina. Jo? Ale když má potom vzít 10 plakátů a roznést je do kastlíku jednotlivým lidem, tak už je to problém. Jo? Už to hrdinství tam takový není. Jo? A řekne si, a ono to, a já půjdu radši na sociální síť a tam těch lidí je víc a tam si pokecám a tohle nemá žádný význam někomu něco dávat a podobně. Jo? Čili to jsou takové jako výmluvy, aby člověk nemusel svojí osobou, svým obličejem prostě někde figurovat. No? To je i o tom našem vysílání. Proto já tedy dávám přednost tomu vysílání s videem, protože aby lidé viděli, ano, tenhle ten člověk, to je on, který mluvil do toho rádia. Když mluvíte do toho rádia bez toho videa, tak je to takový anonymní. Jo, jasně, představíme se, samozřejmě, že jo, jako podle jména všichni vědí, kdo to je. Jo, ale ten projev vizuální je taky důležitý, takže jenom tak jako na okraj. Já s kolegou naprosto souhlasím a vím, jak to myslí, jako jo, ale pojďme to zkombinovat, jo. Někdo prostě je iniciativní, ono je okolo toho hodně práce zorganizovat manifestaci nebo demonstraci. A jestli je někdo takhle aktivní a dá dohromady 100, 200, 300 lidí, kteří si poslechnou nějaké projevy, jak říkáme, zaplať pámu za to. Jo? Čili zkombinovat to. Jo, a dodávat si sílu, dodávat si tu odvahu. Jo. Musíme si uvědomit jednu věc. To, že tento režim, to znamená korporátní kapitalismus, liberálně korporátní kapitalismus, je u konce. Ten se nedá zreformovat a ani to nikdo reformovat nechce. Takže...
Pardon, Karle, můžu jenom právě, že já se nemyslím, že my to reformovat nechcem, ale mnozí, to bych zase ještě navázala na pana kolegu, mnozí, kdo jsou na těch demonstracích, to právě reformovat chtějí a no v tom je to nebezpečí.
A v tom je to nebezpečí, čili proto o tom mluvím, aby si to lidi uvědomili, že není demonstrace jako demonstrace, že není článek jako článek na internetu, že není pořad na alternativních médiích, jako prostě některý jdou úplně proti, protože oni se chtějí vrátit, někteří, kteří se tedy staví do té role opozičníka, chtějí se vrátit před tu krizi, aby to bylo tak, jako před tou krizí. No to pochopitelně nechceme, že jo? Protože to bychom vlastně vkročili do toho samého bahna, jako jsme byli. Jo? To poznání, ta bublina toho poznání, ta praskla. Protože lidi už vědí, že tento systém prostě je neslučitelný s běžným, normálním, přirozeným životem člověka. Předávám slovo.
Máme telefon, já potom samozřejmě dám prostor i táborským vlastencům, ale nechme tedy zareagovat posluchače Svobodného vysílače CS. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer všem posluchačům a posluchačkám. Dobrý den účastníci hovorů nebo těchto diskuzí. A chci říct toto. Jsem z Budějc, jmenuji se Václav, a vím, jak to bylo na sídlišti Máj, když byla demonstrace. Tam byl nácvik na demonstraci, jak ji řešit, helikoptéry, vrtulníky, mlácení lidí, stříkání do lidí, zavírání lidí a tak dále. Jo? Na to systém je vypracovaný. Druhá věc, naše armáda, jak by nám mohla pomáhat anebo nás chránit, když dělá zahraniční mise? Jo, to máme ty vojáky povolat zpátky do České republiky, pane Hájs. To si myslím, že asi nehrozí. Další věc. Policajti jako normální lidi jsou normální, ale jsou zblblí systémem, jo, protože mají pomáhat chránit a už 30 let neřeší kauzy žádný. Všechno se smete pod koberec. Jo, to je další věc. A další věc by jsem řekl ta, že občanská hrdost, občanská neposlušnost může být na každém člověku. Tím, že si neveme na ulici roušku, jo, tím, že neslouží, že si ji veme těsně před tím obchodem, anebo že si ji veme těsně před autobusem, jo, ale ne, že ji budu nosit furt. Jo, to je jedna věc. A druhá věc, každý člověk by si měl uvědomit, že volby nestojí za nic, protože vždycky dáte někomu hlas a ten ho zneužije. Ten využije vaši sílu, vaši podporu a pak vlastně po volbách hned na vás zapomíná a říká si, ne, občané, tebe nebudu zastupovat, budu zastupovat svoji peněženku, kdo mi co dá, jaká kauza bude a tak dále. Jo?
Já bych pana posluchače jenom chtěla přerušit. Děkujeme za ten hovor, ale já...
Ne, já jsem chtěl ještě říct jednu věc, že teď by mělo být to, že by si lidi měli zvolit své zástupce. Své zástupce.
A jak to chcete udělat? To je to věčný téma.
Jiný volby, nehrát týma tuhle hru, protože tahle hra je už prohraná.
A jak chcete ty lidi zvolit? Jak vy to navrhujete?
Já vám to řeknu takhle. Svý zástupce, ze spoda nahoru. A ne s tím stylem, že půjdu k nějaký urně, tam dám hlas.
Jakým způsobem to navrhujete? Jakým způsobem?
No, druhý volby, jiný volby, ne
jak,
tyhle ty volby.
Když nechcete strany, tak jak vy byste to udělal?
Osobnosti. Já jsem osobnost, volte mě, já jdu tamhle do toho a budu tě zastupovat.
Jak byste to udělal, když zákon hovoří, že můžete kandidovat, nemusíte
být. Zákon si udělali oni. Oni, já to řeknu takhle, jaký zákony? Vždyť tu nehráme na zákony, protože republika byla rozdělena.
Co byste udělal konkrétně?
No Románě, vyhlásil by jsem svobodní volby a Románě, aby se účastnili. Co? No Románě, svobodní volby dneska máte z Facebooky, internety, vždycky se dá něco vyhlásit. Neříkejte mi, že se nedá vyhlásit, když nemáme českou televizi, když nemáme český rozhlas.
Tak máme problém.
No, máme problém, ale ne, mezi lidma se to šíří. Koukněte se tamhle v 90. letech. Řekl si, že bude demonstrace, že lidi nepůjdou do práce. Všichni se přestali najednou bát a najednou byla stávka.
Ale ta byla připravena.
Řekněte mi, kdo by ty volby měl vyhlásit. Řekněte mi, prosím, kdo.
No já to řeknu takhle, zastupitele, já vás chci zastupovat, tak já chci být váš zastupitel, nebo tohleto, tak já za vás budu bojovat, ale ne tím stylem, že za mě bude bojovat nějaká strana, která si tam dá stejný hovada, jako jsou tam dneska.
No jednak ty strany...
Já vám děkuji a nechám zareagovat Vladimíru Vítovou. Děkuji.
Ty strany vás nepodvedly. Ty strany měly ten program, který teď prosazujou. Takže nikdo nikoho nepodvedl. Nikdo nesliboval krásnou budoucnost. Když byste se podívali na programy těch stran, tak prostě nemůžete být zklamaní. Podívejte se na ně i teď. Tam ANO nebuduje a neříká nic proti svému programu. ODS neříká nic proti svému programu. Ni vás nepodvedli. A to tak... Můžete to, co jste navrhoval, tak můžete zrealizovat. Tak to zrealizujte, když chcete od spoda. můžete začít. Ale já jsem ještě chtěla říct, aby jsme uzavřeli tohle téma, protože kolegové z tábora už jsou připraveni. A chtěla jsem říct ještě k té České republice. Ta Česká republika může být samostatná. Máme 10 milionů obyvatel, to je zrovna ten počet obyvatel, co může být stát, aby měl zdrojovou základnu a byl to stát jako systém na ochranu a rozvoj národa. Máme přírodní bohatství. To, co hovořil pan kolega Hajs, tak třeba Čína, ačkoliv je tak obrovská, tak ho nemá. My na našem území máme naprosto všechno, včetně té vody. A máme ty přírodní zdroje a máme suroviny. Takže musíme si toho být vědomi. Teď nám to vzali. Musíme si to všechno chtít vrátit zpátky. A pokud nechceme, aby tady byl chaos, pokud nechceme, aby tady byla občanská válka, tak musíme nějaké minimální limity dodržovat. To znamená, že aspoň ze začátku se musíme podle nějakých zákonů chovat. A ne, že si tady možná to, já nevím, jestli to pan posluchač udělá, že jedna parta na Facebooku si vyhlásí něco, druhá parta na Facebooku si vyhlásí něco. A jak to pro Boha chcete zrealizovat? Kde budou ty volební okrsky? A jestli to chcete opravdu, tak tuhle iniciativu začněte propagovat. Ale musíte sám také přiložit ruku k dílu. Takže chci tím říct, že jsme velmi bohatá země a všechny ty zdroje, ať lidské, tak přírodní, musíme si je vzít zpět. A to má v programu ANS. Takže můžeme teď přejít k druhému tématu.
Dobře, já ještě to doplním. O tom bohatství. U nás je celá Mendelova soustava. Mám to od dobrého zdroje, to znamená od mého otce, který dělal na průzkumu. A podívejte se na Japonsko. Víte, z čeho oni dělají ocel? Ze šrotu. Oni sváží šrot z celého světa a z toho dělají ocel. Takže jsou země, které jsou vyspělí průmyslově a nemají zdroje. A my je máme a pořád jsme na někom závislí. Ale to je díky naší špatné politice. Kdyby jsme opravdu ty lidi zvolili podle programu, to znamená, že by to studovali, ty programy. To já navazuju na kolegyni. Ať si lidi nestěžujou, že tam je ODS. Ať si nestěžujou, že tam je TOP 09. Když je zvolili a oni na rovinu říkali, my vás okradem. My uděláme takový systém, který bude výhodný pro nás. Ale to oni mají už od samého začátku. Jo. A lidi je zvolili. No tak teď musí prostě ty lidi změnit svoje chování v tom smyslu, že si to skutečně přečtou. A podle toho, aby na ty lidi dali.
Já jsem ještě chtěla říct, že se často říká, že je ten volební systém podvodný. To je. Ale jenom do určitého procenta, maximálně 2-3%. Vidíte, v Americe to přehnali, už tam bylo víc než 4 a je to vidět. U nás to ještě nepřehnali, to znamená, že ty volby jsou podvodné, ale ne úplně 100%. Je to jenom v takovéhle míře, takže až se změní masová statistika chování lidí, tak je prostě už... Pokud by je chtěli falšovat, tak to dopadne jako v Americe. Protože vy to nepoznáte na těch různých levelech o ty 2-3%. A skrze ty 2-3%, ty manipulace volební, tak se dostala do sněmovny třeba topka a podobně. Ale ten problém je v té masové statistice chování lidí. A když se podíváte, i znáte určitě svý přátele, tak ty masově volí ODS. Ano, prostě je volí. My jsme taky měli lidi v těch volebních komisích, pravda je, že v některých těch okrscích, ale jenom když měla ta Aliance národních sil nebo i jiné strany málo hlasů. Třeba tam byly 4 a oni tam napsali jenom 2. Ale kdyby jich ta Aliance měla v tom volebním okrsku 300, tak to prostě nemůžou sfalšovat, protože už ta masová statistika je jiná. Tak jenom tohle na dovysvětlení, ale protože už máme 22.08, tak já bych poprosila pány kolegy z táborských vlastenců, přejdeme k tomu národnostnímu tématu a my jsme vlastně publikovali takovou analýzu pana magistra Marka Adama, který napsal kritiku televizního seriálu o Boženě Němcové. Takže jestli můžu tímto já předat mu slovo, tak bych tak ráda učinila.
Ano.
Ano, dobrý večer, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Tak já bych chtěl nejdřív představit nás, táborské vlastence. My jsme taková neformální skupina vlastenecky smýšlejících občanů města Tábora, kteří se vymezují tady vůči tomu establishmentu sluníčkářskému, který je zvolen tady na radnici, a v podstatě bráníme smysl a význam reformace, bráníme husitství, bráníme národní obrození a bráníme také památku obětí druhé světové války, protože ač se to třeba nezdá, tak o všechno tohleto my musíme třeba i s městem bohužel tady bojovat. Tak a já bych se zmínil teďko o té mé eseji, která se nazývá Čemu slouží Betina, a reaguji v ní vlastně na ten čtyřdílný seriál o Boženě Němcové, který se teďko nedávno objevil v České televizi, a já jsem napsal článek, který se zmiňuje o takových tendencích, které jsou podprahově skryté právě v tom seriálu, a ty tendence tam vyjmenovávám v tom článku, který vyšel právě i na stránkách Aliance národních sil. A když bych to chtěl hodně zobecnit, tak vlastně tady pozorujeme výrazné pangermanistické tendence a snahu vlastně dehonestovat obrozence, kteří měli třeba kladný vztah k Rusku nebo obecně vlastně reprezentovali tu myšlenku panslavismu a slovanské vzájemnosti. A vlastně ta Česká televize tady se snaží reinterpretovat naše národní dějiny, přičemž útočí na Palackého koncepci dějin a vlastně dehonestuje jak osobu Boženy Němcové, tak i osobu jejího manžela Josefa Němce a vlastně ty vlastence, ty obrozence jako takové, například Františka Ladislava Čelákovského, zřejmě asi proto, že napsal ohlas písní ruských, tak ho tam naprosto zesměšnili v tomto seriálu, nebo i Karla Havlíčka Borovského. Potom, čeho jsem si tam zásadně všiml, je vlastně taková ta reinterpretace toho revolučního roku 1848, kdy vlastně tam bylo řečeno, že ti čeští radikální demokraté udělali historickou chybu a že jsme měli zůstat raději věrni té pangermánské říši, tomu mocnářství, a vlastně i samotné to jméno Božena Němcová je tady vlastně interpretováno jako, že to je především německá spisovatelka, která se narodila zřejmě asi ve Vídni, a řekněme tedy, že česká vlast je až její druhou vlastí, takhle to z toho seriálu vyznívá, a v podstatě v závěru v tom čtvrtém dílu to vypadá tak, jako kdyby ta Božena Němcová udělala chybu, že opustila tu svoji první německou vlast. Takže oni ji tam skutečně interpretují jako takovou německou spisovatelku. Já bych chtěl tady zmínit, že vlastně v takové česko-německé koprodukci vznikl před lety film, který byl natočen i českými herci, ale je to film německé produkce, jmenuje se tuším nějak A tou tmou nevidí ani jedinou hvězdu, a tam už se objevuje vlastně takový první signál toho německého pojetí Boženy Němcové, a musím říct, že to, co teďko vyrobila ta Česká televize, takže vlastně oproti tomu ještě ten německý film byl velmi kvalitní. Takže samozřejmě, ať si to diváci sami skonfrontují, ale musíme říci, že tedy skutečně ta osoba Boženy Němcové i jejího muže Josefa Němce tady byla velmi, velmi ideově poškozena tímto seriálem. Já bych ještě předal slovo Břetislavu Koláčkovi, který by k tomu něco podotkl.
Tak já bych řekl jenom, já bych se trošičku vrátil ještě do toho prvního tématu, protože jak se říká, kdo se nepoučí z dějin, tak musí ty dějiny si znovu a znovu zopakovávat. A mě na tom prvním tématu zaujalo, nebo respektive co jsem si z toho hlavně odnesl, je to, že v podstatě my máme velkou možnost se učit od velikého indického vědce Mahatma Gandhiho a politika a národního buditele, který vlastně zmobilizoval Indii tím způsobem, že v podstatě Indie porazila největší tehdejší velmoc světovou, Velkou Británii, prakticky bez jediného výstřelu a bez jediné oběti. To znamená takovým denním odporem, denním prostě paralyzováním všech těch nařízení, které se teď na nás valí ze všech stran. A dneska to bylo znovu tvrdě zopakováno v té televizi a my tady vlastně v Táboře to prožíváme v přímém přenosu, kdy například zimní stadion v Táboře, kde letos slavíme 50. výročí ledního hokeje, postavení toho stadionu a 100. výročí vůbec hokeje v Táboře, byl přeměněn na vysokoprutokové WC, to znamená vakcinační centrum, kde půjdou tisíce lidí k vakcinaci. A to je katastrofa, protože to v nás nabuzuje, navíc ještě tedy teď se vlastně šíří ty fámy, že ta vakcinace tedy není, že je to nedostatkové zboží, aby se po ní prostě vytvořila daleko větší poptávka.
A tady se vlastně uměle zvedá její poptávka.
Tak, tak. A oni tady vlastně vzali lidem tu zábavu, to, co dříve bylo velice výstižně řečeno starými římskými politiky, to chléb a hry, zrušili tedy ty hry a promění tady vlastně ten zimní stadion v to vakcinační centrum. A ještě bych k tomu řekl jednu zajímavost, protože my vlastně teď máme 10 měsíců do voleb. A na mě to tady působí, jak poslouchám někdy tedy ten mainstream, abych si taky podíval na tu druhou stranu, že jako se v lidech snaží nabudit jako zájem o to, že budou-li volit jiné politiky, a to teď vlastně denně máme v podstatě v přímém přenosu představitele té pirátské strany, toho Bartoše, jako potenciálního nového premiéra, tak tím zvolením těch nových lidí a té nové krve se vlastně veškeré tyto problémy vyřeší. Vyřeší se Agrofert, vyřeší se ptačí hnízdo, čapí hnízdo, že jo? Vyřeší se veškeré ty problémy s těmi dotacemi a nastoupí tam nová krev a nová vláda. A to buď to tedy pirátské hnutí spolu s těmi starosty a nezávislými, anebo ta sudeťácká klika, která v podstatě je tady de facto předkládána tím ODS, KDU, ČSL a tím TOP 09. Takže je třeba apelovat na lidi, aby tomuto nepodléhali a aby skutečně vybrali politickou stranu vlasteneckého typu a my vlastně, kteří jsme tedy rozptýleni do různých stran, straniček, pětistraniček a těch hnutí různých, bychom se měli hlavně zamýšlet nad tím, jak se začneme sjednocovat a skutečně vytvoříme nějakou národoveckou platformu. To by byla asi prakticky jedna z možností záchran vůbec této situace, kam to spěje. Takže zopakuju to vlastně v tom závěru. Každopádně si nemyslet, že volbou nějaké jiné alternativy, než tedy je ta skupina tady, která teď momentálně vládne, to znamená ten Agrofert za pomoci tedy ČSSD a tichou podporou komunistů, vyměnit teda jinou stranou a tím se to tedy všechno rozřeší, protože řadu z těchto stran už jsme tady viděli vládnout v těch divokých 90. letech, jak to dopadlo, všichni víme, že stát, který vlastně vyráběl všechno, od jehly až po lokomotivy, tak v podstatě nevyrábí nic, respektive jeho nic není. Ale to je asi na další téma a na další debatu. A jinak ještě já bych navázal na Marka Adama v té oblasti tady toho táborského hnutí. My tady teď máme teda veliký strach z toho, protože se připravuje nový film o Janu Žižkovi, který teda má být co nejdřív tedy spuštěn. Jaká to bude zase prostě, jako bych řekl, kanonáda do těch vlasteneckých řad, jak tam bude ten Jan Žižka vybarven. A přesně to bude v duchu překreslování těch dějin, státních znaků a státních symbolů. Ano. Takže a teď ještě přidám slovo Marku Adamovi a já zatím děkuji za pozornost.
My jsme tady třeba svedli teďko na podzim takový boj o husitský chorál, tož jsou boží bojovníci, protože naše radnice přišla s takovým velmi kontroverzním projektem, který stál 350 tisíc a byla to taková multikulturní verze tohoto chorálu, která vlastně úplně ponížila a degradovala ten husitský hymnus a my to bereme jako útok na naše národní symboly. Takže samozřejmě toto my tady monitorujeme, stejně tak takové ty záměry radnice, jako třeba vybudovat na pietním místě táborského popraviště, kde umírali lidé v době druhé světové války, když byli popravováni, tak vybudovat zde například grilovací koutek s nějakou latrínou a takovéhle blázniviny typu skatepark a podobně. Chápeme to jako neúctu vůči obětem druhé světové války. A potom ještě jedna taková perlička. Město Tábor třeba připomíná velmi jaksi aktivně sovětskou takzvanou okupaci 21. srpna roku 1968. Dokonce třeba v městských projektech je kámen s tímto datem, který stál asi 160 tisíc korun, ale už vůbec nepřipomíná 15. březen roku 1939, nepřipomíná se osvobození Tábora Rudou armádou, vůbec ani na výstavě historické k 600 letům našeho města se vlastně vůbec tyhle ty věci nepřipomínají a je to jednostranný protiruský a proněmecký výklad dějin.
Tak jako všude. Ale dejme prostor posluchačce, která se dovolala. Hezký večer, máte slovo.
Dobrý večer, já vás všechny zdravím z Ostravy. Musím říct, že nejdříve mě zaujalo jedno téma, teď, když jsem čekala tady na telefonu, tak je to hned další, třetí, druhé, třetí. Musím říct, že když to vezmu k té naší historii, jak je potírána z těch filmů, co teď se vlastně sfilmují, musím říct, že se mi líbilo sumování Jana Amose Komenského, to klobouk dolů všem hercům, všem režisérovi. To se teda povedlo, to bylo skvělé. Ale to se týkalo sumování Boženy Němcové, tak to musím říct, že jsem nedala ani první díl a dál jsem se víc nedívala, nebyla jsem schopná se dívat. To nemělo s Boženou Němcovou a s naší historií vůbec nic společného. A dál, jestli teda ještě můžu pár vět říct k tomu, k těm volbám, kdo by měl nastoupit nebo nahradit ty naše poslance. Je to něco strašného, musím říct, že ti lidé se vůbec nestydí, oni jsou přesvědčení, že ještě někdy někdo bude volit. To si říkám já, jenomže oni jsou o tom přesvědčení. Oni prostě vymění košili kdykoliv. A já musím říct, že doma, když se snažím třeba i manželovi říct, podívej, co se děje, tak on přijde z práce unavený a už nechce nic slyšet. Prostě chce mít svůj klid. Když to řeknu svým dětem, podívejte se, co se děje. On vůbec nevidí ty rozdíly, nevidí tady, že se ničí pomník generála Koněva. Já bych nejradši prostě jela a někomu jako ženská šla a prostě těm lidem nabřinkala. Prostě tohle se nedělá. Prostě tohle je naše historie a tu nám nemůžete brát. Chtěla jsem psát, prostě omluvit se i sama za sebe, prostě, že nejsem schopná udělat nic, prostě napsat na velvyslanectví ruské, omluvit se prostě, co se u nás tady děje, že to je prostě nepochopitelné. Ale taky teda chci říct, že lidé jsou unavení a chtějí mít svůj klid. A když se třeba i v práci zmíním, posílám informace, podívejte se, co se děje, tak se mi diví, že mám na to sílu, že mě obdivují, ale lidé většinou chtějí mít svůj klid. Věří, že se to buď samo spraví, anebo co chceš dělat. Stojí tě to spoustu sil, ale s tím nic neuděláš. Takže já, když jsem asi před rokem objevila náhodou Alianci národních sil a paní Vítovou, pana Hajse, tak jsem zaplesala, protože už jsem dlouho uvažovala o tom, že vůbec nebudu chodit k volbám, protože není koho volit. A teďka jsem prostě zastáncem tady toho hnutí Aliance národních sil. Jsem obrovským fandou paní Vítové a pana Hajse a přála bych si tady tyhle lidi mít v politice a doufám, že zvítězí a já teda proto bych chtěla udělat hodně a chtěla bych je teda vidět na tom trůně našich politiků. Ale myslím si, že to nebudu mít jednoduché a prostě jednoduché to určitě nebude. Tak jak jsem to teď slyšela, že padněme prostě, nebude to tak jednoduché, jak se může říct.
Děkujeme, děkujeme za názor, za zavolání, také naslyšenou.
Já jsem chtěla moc poděkovat, ale to je přesně to, co teď je každý vystaven do té role, kápni božskou. Prostě teď už se opravdu jedná o názor a o činy každého člověka. Jako fakt už jsme v té fázi. Že teď možná ještě říkají, že to nezajímá, že chtějí mít svůj klid, ale oni o něj budou obraní. Oni budou o svoje jistoty obraní. Takže pak už nezbyde ani jim jako říct, jo, tak chci tohle. Nebo to prostě i oni, i tihle lidé budou při brzké době postaveni před volbu. Pak jsem chtěla ocenit ty aktivity kolegu z Tábora, ale to může dělat každý ve svém městě. To, že se v Táboře našla skupina lidí, takovýchto, tak to je opravdu úžasné. Ale proč se taková skupina lidí nenajde v Plzni, v Ústí nad Labem nebo v jiných městech? My jsme, když jsme tady hovořili kdysi o tom husitském muzeu, tak já jsem to často konzultovala třeba s panem doktorem Tuleškovem z Českých národních listů. Oni mají přímo zdroje, jsou napojeni na ty lidi, co roky, desítky let analyzují česko-německé vztahy. A oni přesně říkali, ti Němci, speciálně kteří se motají kolem toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu a těch svazů, tak opravdu finančně a tlakem na náš politický establishment podporují ty lidi, speciálně kteří jsou třeba v muzeích nebo v různých historických institucích. A vždycky jsou podporovány ty projekty, které jsou protičeské. My jsme teď třeba jako České mírové fórum dávali typy lidí, z jedním z nich byl i pan kolega Adam, aby, protože Česko-německé diskuzní fórum, tam se každý rok obnovuje, nebo mělo by se obnovovat to složení, vždycky je tam půlka Němců, půlka Čechů, takže my za vlasteneckou scénu jsme tam už po několikáté nominovali své zástupce. Nikdy nebyl ani jeden jmenován a teď se pan ministr rozhodl, že to současné osazenstvo toho fondu pracuje tak dobře, že tam zůstane i nadále, takže ani ho měnit nebudou. Tím chci říct, že všechny ty naše státní nebo veřejnoprávní nebo krajské, ale našeho státu a české instituce mají background, to obsazení protičeské má obrovský background z Německa. A jsou podporováni, jak finančně, oni dokonce tam říkají, Ben Posselt to několikrát oficiálně řekl, že musíme stát za těmi našimi lidmi, kteří jsou v těch muzeích českých a musíme je podporovat nejen finančně, ale také jim krýt záda pro ty vlastně protičeské kroky, které oni podnikají. Takže abychom si toho byli vědomi, ale pan kolega Koláček chtěl něco říci.
My jsme ještě chtěli tady jménem táborských vlastenců říct, že vlastně my bojujeme proti páté koloně, která nám tady obsadila husitské muzeum a radnici, a ono se to skutečně prolíná už i třeba do těch našich symbolů městských, do té městské heraldiky, kdy třeba ta orlice vlastně s tím českým lvem byla nahrazena lvem lucemburským, takže pan Koláček by k tomu ještě něco podotkl.
No a já bych doplnil v podstatě to, že my máme k tomu vlastně k tomuhle velice blízko i tím, že blízko Tábora, asi 3 kilometry na jih, je Sezimovo Ústí, kde působil a je i pochován druhý prezident republiky, pan doktor Edvard Beneš, a vlastně ty tradice tady, ty benešovské, jsou velice, velice silné, ale je samozřejmě proti ním ještě silnější tlak. A to mě velice asociuje tu dobu, kdy vlastně země tady Čechy a Morava byly proměněny v takzvaný protektorát Böhmen und Mähren, a hlavní heslo tehdy bylo odbenešit. Odbenešit všechno, co je spojeno s Benešem, a to bych řekl, že se hodně prolíná i teď do té současné doby, kdy my vlastně tady máme různé funkcionáře, bohužel i v husitském muzeu, který prošli školou v Německu, ve Švýcarsku a dělají teď jenom všechno pro to, aby se z toho husitství vytratil ten revoluční potenciál.
A ten národnostní potenciál.
A národnostní, aby se z toho vlastně stalo jenom takové jako religiozní, bezvýznamný okrajový spor, a vlastně jsme byli
duchovně součástí té velké říše římské národa německého i nadále. A to jsou konsekvence, které jsou velice nebezpečné. Velice nebezpečné, protože rozehrávání této karty, jak sudetské otázky, tak vlastně revizí té nejenom postupimské smlouvy, ale oni by šli ještě dál, oni by šli vlastně až do Versailleské smlouvy. A v podstatě toto všechno je namířeno proti základům zemí koruny české, státnosti československé i státnosti České republiky. Jsme z toho moc smutní. A ještě se vrátím, jak říkala paní doktorka Vítová o tom...
Máme hodně telefonátů, tak vás poprosím krátce.
Jsou to velice rychle. Tyto táborští vlastenci by samozřejmě mohli vznikat ve všech městech a prolínat se potom do různých akcí prostě jak krajského, tak celostátního významu.
A ještě věta k tomu, my jsme na obranu prezidenta Edvarda Beneše a na obranu Benešových dekretů jako táborští vlastenci vydali loni takzvaný táborský manifest, který právě apeluje i třeba na prezidenta republiky, aby skutečně ten odkaz Edvarda Beneše byl zachován a respektován. A spolupracovali jsme s klubem Českého pohraničí a vlastně formulovali jsme tento táborský manifest a odeslali jej i panu prezidentu Zemanovi. Děkuji.
V tuto chvíli dáme prostor volajícímu. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, Petr Lov tu telefonu. Já zdravím všechny protagonisty, všechny posluchače. Já bych chtěl zhrnout to všechno, co tady bylo řečeno. Ty závažní okolnosti okolo toho, jak tady jsou síly, které jdou proti českému národu. Tak to je všechno to, co by měli lidé vědět, nebo aspoň se o to nějak zajímat, i když jsou unavení, protože pokud to neudělají, tak pak nemá cenu chodit opravdu těm volbám a ty volby jsou špatný. Volby, to je nástroj, to není jako, že volby za něco můžou. Volby jsou pouze nástroj, to je to nářadí, s kterým vytvoříme nějaký, sestavíme nějaký systém. A lidi, když ho vemou do ruky, tak musí vědět, jak s tím zacházet a jak to použít, koho zvolit. To lidi, kteří prostě se podílí na tom špatném tady, co bylo řečeno, včetně kinematografie, překrucování faktů, což je teď hrozně masivní, tak by to lidi měli vnímat. A to prostě musí vnímat, když se na to dívají v té televizi. A pak se zjistit, kteří politici, a ty jsou taky jaksi signifikantní, ty jsou pod tím podepsaní, kteří tomu napomáhají. To, když budou lidi chtít, tak to zjistí.
A nejen politici, ale třeba i umělci. Jestliže teď umělci
vyzývají,
aby se lidi
umělci
nechali očkovat a pak budou na ně moc chodit do divadla, já bych teda na ně do divadla fakt nešla.
Sportovci, umělci jsou mezi nima dobrý, jsou mezi nima špatní, který právě nahrávají a spolupracují tady s těma negativními věcmi, které jdou proti českému národu. Tak pokud tohleto lidi si neuvědomí, nebudou nějak aspoň vzdělaní v tomto směru a nebudou vědět, jak správně použít ten nástroj volby, protože ty volby jsou nehmotný, to je nástroj, ten za nic nemůže, on se to furt svádí, jestli jsou volby k něčemu, nebo nejsou k něčemu, když lidi neví tuhle, ty nejsou vzdělaní a neumí určit si politiky, kterým věří, který mají prověřený, jak dělají nejenom nějaký povídačky, nějaký keci, ale to, co skutečně vytvářejí, tam směřujou, tak pak ty volby budou k něčemu, ale a vymýšlet, sice ono je to hezký říct, od spora si zvolíme někoho, to není tak jednoduchý všechno. Když to doposovat lidi teďko nedovede využít, a to nemluvím o nějakém zmanipulování, samozřejmě to taky je nebezpečný, ale ten základní princip, že to je nástroj v rukou lidí, když budou znalí, budou nějak vzdělaní, budou vědět, koho volí přesně a co od něj budou čekat a taky, že ho budou potom kontrolovat, tak to má význam, ty volby. Zatím nevím, nic jiného lepšího nebylo vymyšleného.
Že přesně lidi tak. To tam hází.
My děkujeme za tu...
To lehkovážně házejí někomu, aby to měli odvolený a tak dále, a vůbec si toho člověka neprověří až na jistý výjimky, tak to je ten kámen úrazu, proč to tak funguje blbě proti nám.
Dejme prostor dalším posluchačům, aby také se mohli vyjádřit.
Já se loučím, tak se mi...
Děkujeme, naslyšenou. Kdo bude komentovat?
Já teda rychle, že fakt děkujeme, že se s tímhle názorem stotožňujeme, a to je všechno a slyším tam další hovor.
Jak bojovat proti těm lidem? My už jsme to řekli jasně, my jsme vyhlásili prostě postavit je mimo zákon. Nebavte se s nima, nekupujte od nich nic, nikam nechoďte do toho muzea, nechoďte prostě na jejich vernisáže, nechoďte na jejich představení, prostě bojkotujte, nic se vám nemůže stát, nemůže vás někdo trestat za to, že nepůjdete do divadla, protože tam hraje hajzlík, prostě, jo, nikdo vás nemůže nic postihovat, že nepůjdete na vernisáž do husického muzea, když víte, kdo to vede a k čemu ta výstava slouží. Jo, prostě bojkotuje, a když má obchod, tak to tam nekupujte u něj. Prostě ho bojkotujte. Postavte je mimo zákon. To je to nejjednodušší, co občan vlastenec může udělat. Ale dejme slovo dalšímu posluchači.
Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, posluchač Skladná, chtěl bych ještě jenom takovou maličkost. Dneska všichni mají, dejme tomu, nebo většina lidí, internet, že jo, a tiskárny. Ještě jenom jsem tak chtěl připomenout, dobře by bylo třeba vytisknout si program Aliance na mých sil, nechat to vyvěšovat, aby ty lidi, jo, mluvit s tím a prostě tohle to dělat, co se dá v této prostě zasraný době s prominutím. Děkuju a všem držím palce. A...
Děkujeme také. Naslyšenou. Karle?
No, my tenhle ten program takového toho všeobecného rozšiřování myšlenek podporujeme, že jo, my to taky tak děláme. Každý, to je úplně jedno, že má třeba černobílou tiskárnu, to je fuk, jo. Prostě na těch stránkách si najít ten program nebo ty naše plakátky, které tam máme, pár si jich rozmnožit a ve svém okolí prostě to rozníst. Je to jednoduchý, nestojí to moc peněz, času a nikdo vám nemůže nic v podstatě říct, jo, za tohleto. Čili pojďme do toho.
My také jako táborští vlastenci roznášíme letáky do schránek a informujeme právě i o 5G sítích, o Alianci národních sil, ale my musíme také provádět jakousi osvětu ohledně těch voleb, aby lidé věděli, jak vlastně ten volební mechanismus funguje, jak se dají ty volby zmanipulovat, sfalšovat, co to je to korespondenční hlasování, jaká jsou rizika tohoto. A měli bychom právě i na těch nejnižších buňkách skutečně provádět takovou tu volební osvětu.
Ano, souhlas.
Máme dalšího volajícího, hezký večer.
Dobrý večer, volající z Prahy. Já jsem si všiml té narážky, jak mluvil tady pan Posselt včera na televizi, jak se jakoby vymlouval, že říše římská byla dříve, než vznikly národy, národnosti a tohleto. Takže oni mají velice sofistikovanou jakoby rétoriku protinacionalistickou a tak dále. Takže jako na to je dobrý být extra opatrný. Ale všiml jsem si, že poslední otázka na něj byla, jestli on bude chtít nebo stát za tím, aby byly navráceny majetky, jo, Němcům. A on se tak jako zadrhnul a potom, pak mu to asi došlo a řekl, že ne, jo. A přitom jako loni víme, že už navráceny majetky byly a že žaloby probíhají, takže jako vlastně lhal v té poslední odpovědi, tak se tak vytáčel a myslím, že blafoval i v celém tom projevu, jo. Ale co jsem se chtěl zeptat, Nesouhlasím s tím názorem, že demonstrace jsou nebezpečné a na nic, protože každý hlas, který zazní, když je to pod koněm, anebo když je to na náměstí nějakého města, tak se myslím počítá to nebezpečí, že tam budou provokatéři a tak, to je vždycky. A i ty demonstrace se vyvíjí, ale nesouhlasím s tím, že by to nemělo cenu. A pak jsem ještě chtěl popřát, aby vyšlo spojení pana poslance Volného s ANS a jeho strany, protože tam bych viděl takovou nejsilnější, jakoby takový nejsilnější nit odporu, jo, a tak dále. Takže děkuji za pořád a budu dál poslouchat.
Děkujeme také, naslyšenou.
Já bych na to zareagoval, děkujeme za tuto poznámku. Pochopitelně s některýma funkcionářema nebo poslancema nebo s některýma stranama, se skupeníma jsme v kontaktu a v podstatě spolupracujeme. Není pravda, že, jako, že se ta opozice jako že nespolupracuje navzájem. Pochopitelně nemůžeme spolupracovat s každým, když vidíme, že to jde někam jinam. Já se vrátím k tomu panu Posltovi. Víte, oni si můžou dovolit to, co my jim dovolíme. A my jim dovolujeme v současnosti úplně všechno. Čili ten Posselt, já se vrátím k tomu předvánočnímu poselství, který přednesl. Pán Posselt v podstatě citoval ty naše historiky, nebo pseudohistoriky, a citoval přesně jejich věty. Čili my se vlastně do toho 38. roku, 39. roku vlastně sami vmanipulováváme. Sami vlastně tu historii podněcujeme a vlastně sami se manipulujeme do té situace před tou druhou světovou válkou. Ale to nebylo jenom 38. a 39. To v podstatě provázelo celou tu první republiku, že jo? Protože existují přímo záznamy, zvukové záznamy z diskuzí z parlamentu. A tam se žvanilo zrovna tak, jako se žvaní dneska v parlamentě. Jo? Žvaní se a nic se neudělá. Jo? A pak to přerostlo teda v národnostní krizi. Ale když tedy pan Posselt jako říká, že ty národy, jak si vznikly až potom, že jo, než před tou svatou říší římskou, tak proč se zastává Němců? Proč teda apeluje na to, že jsou nějaký etnikum, že jsou národnostní menšiny, je to protimluv. Takže když se někdo zastává Němců, tak to je správný, a když se někdo zastává Slovanů, potažmo teda českého národa, jo, tak to je hloupost, protože to vlastně, takový národy vlastně neexistovaly, že jo, a svatá říše římská, to bylo ono, že jo. Jo, ale zapomene říct, že ta svatá říše římská pod vedením národa německého, to už tam neřekne, tohleto, to už tam nezdůrazní.
Jo? Já si myslím, že on řekl říši římskou, ale to je samozřejmě blbost, že před tou nebyly národy. Ale on chtěl doplnit pan kolega.
Ještě ano, právě Jiří Sobkiewicz. Děkuji za slovo. Ještě jsem se chtěl vyjádřit já. Možná, že to bylo mojí neobratností, protože nejsem tak zkušený řečník jako kolegové, ale pokud moje vyjádření vyšlo do éteru, bylo pochopeno tak, že demonstrace nemají smysl, tak to nebylo původním sdělením, nebo nebylo obsahem, původním obsahem mého sdělení. To moje poselství spočívalo v tom slova smyslu, že demonstrace jsou dneska v této fázi už prostě málo, že demonstrace je něco, s čím si tenhle ten systém umí poradit, čemu se oni smějí, protože jim je to úplně jedno. Oni to mají nacvičený a to nebezpečí spočívá právě v tom násilí, ale to neznamená, že demonstrace je špatně. Na tom jsme se už s kolegou a jsem shodli. Ale to moje poselství je, že je to málo, že teď je k tomu potřeba pro nás, pro každého z nás, abychom začali žít. To znamená, v neděli přijdem z demonstrace a v pondělí si prostě otevřu to svoje kadeřnictví, tu svoji kavárnu, tu svoji cukrárnu, že smyslem toho podnikání pro mě není tvorba zisku v tomhletom systému. Smyslem je činnost samotná. Smyslem je to, že prostě jsem v kontaktu s těma lidma, že je pozdravím, že se na ně usměju, že ty své přátelé obejmu. Prostě skončit tuhle sociální izolaci. Takže demonstrace nejsou špatně, ale dneska už to nestačí. Je potřeba pokračovat. Předávám slovo.
Já bych navázal na ten sociální kontakt, protože stát jako takový, definice toho státu, je v podstatě v kategorii toho sociálního styku. To je vlastně sociální pojem. A když rozbiju sociální vztahy mezi jednotlivcema a skupinama a podobně, tak v podstatě ztrácím zájem i o stát. A to je ta jejich hra, jo? Že pomalejma krůčkama prostě oni chtějí demontovat stát. Předávám slovo.
K těm demonstracím psal také Milan ze severní Moravy a vlastně psal, že nesouhlasí s tím, že demonstrace jsou zbytečné, nesouhlasí s Jiřím Sobkiewiczem, takže teď už jsme si tuto situaci vyjasnili. Pozdravuje všechny ve studiu, především Břetislava Koláčka a Alianci národních sil, ale píše, že byste měli pozvat posluchače na nedělní demonstraci 31. ledna ve 14 hodin do Prahy na Václavské náměstí, protože demonstrace mají svůj efekt a když nás tam bude hodně, jak se tady píše, tak se s námi prostě musí počítat.
My bychom toto chtěli právě učinit na závěr toho našeho debatování od dneska a ten posluchač nás jenom předběhl. To je rovno doplnění.
Dobře, tak to si necháme na závěr. Břetislav Koláček.
Tak táborští vlastenci se také chystají do Prahy, protože tábor šel vždycky Praze na pomoc už v roce 1420. Na Vítkově jsme pak slavně vyhráli, takže bychom to chtěli zopakovat, ale víme, že to bude ještě veliká a dlouhá a mnohdy trnitá cesta.
Ano, a měli bychom podpořit pana poslance Volného a u té občanské neposlušnosti bychom měli začít prostě chodit do těch restaurací, které jsou otevřené a podepisovat ty petice iniciativy Chcípl pes a vlastně ignorovat ta vládní nařízení, protože ta masová občanská neposlušnost je takovou revolucí zdola, která právě nás může zachránit.
Mám tu ještě jeden dotaz, píše Radek. Dobrý večer, Radek z Liberce, zdraví Svobodný vysílač, Alianci národních sil a táborské vlastence. Mám takový postřeh a nevím, zda je správný. Nynější situace mi trochu připomíná princip oné sametové revoluce. Tehdy jedním z motivů byla krize západního kapitalismu a potřeba expanze na východ. Přičemž tehdejší skuteční hybatelé, spíše slouhové, z řad KGB, STB a komunistů, prováděli ekonomickou transformaci, při které jim bylo dovoleno přikrást si, co jim lidé dovolí. Lidem byl tenkrát nastrčen nepřítel, komunismus. Nyní starému modelu kapitalismu dochází dech a je třeba globální transformace a opět na principu problém, reakce, řešení. Jen nepřítel je jiný, COVID. A místo klíčů jsou lidem jako zbraň nasazeny roušky. Hybatelé a přikrádači jsou mnohdy opět stejní a mají vazby na předrevoluční dobu, pokud nezemřeli. Opět je jim dovoleno přikrádání. Jen na rozdíl od roku 89 mají lidé přístup k informacím a nejsou jako tehdy odkázáni na televizi a rádio. Ale zase to lidi staví proti sobě, podle toho, které informace čerpají. Další postřeh je, že většina lidí, kteří mají důvěru ve vládu a její opatření, jsou ti, kteří věří dodnes v sametovou revoluci jako přirozený boj lidu za svobodu a demokracii. Jinak, podle mě, jsou vakcíny účelově nefunkční a vždy se to dá ospravedlnit novou mutací. Chtějí nás zatím svým neustále se vzdalujícím světlem na konci tunelu hnát co nejdéle, dokud se nevyčerpáme a nepodvolíme. S pozdravem, Radek. Kdo zareaguje? Vladimíra Vítová?
No, děkuji. Já souhlasím samozřejmě s panem posluchačem. Jenom chci říct, mám tady tři poznámky k tomu přikrádání v tom roce 89. To byl detail, že si ty lidi něco nakradli. Tady byl cíl úplně rozdělat to české hospodářství, zničit ho a rozprodat. My jsme tady hovořili často o třeba o cukrovarech jako příkladu, nebo o těch ocelárnách Poldi. Vždyť tam teď nic není, tam je pole. Tady, a byl tady schopný, opravdu schopný manažer, ten pan doktor Stehlík, který ho úplně zničili, zavřeli, prostě zlikvidovali celou rodinu, když už tady měl fungovat ten kapitalismus. Tady vůbec nebyl zájem o to, aby tady u nás něco fungovalo. Takže vlastně ti lidi byli ze strany toho globálního prediktora, řekněme, nebo toho cíle globálního podporování v tom, aby kradli. To nebylo primární. To byl jen takový detail z jejich úhlu pohledu. A to se jim podařilo. Protože vždyť i ty cukrovary, ty fabriky, ty neexistují tam nějaký ruiny nebo zařízení. To je srovnané se zemí. A můžete takhle vzít jeden podnik vedle druhého, zemědělství, o tom vůbec nehovoříme. Teď rovnají se zemí i lesy skrze kůrovec. Takže tady jde o to, aby tady vlastně byla téměř poušť, aby tady bylo to překladiště. Vždyť vidíte, že všechna orná půda, teď ty silnice a kolem toho, tady jsme, protože my jsme v tom středu té Evropy, takže my jsme tady jenom křižovatka, překladiště, skladiště. To byl cíl z nás udělat a to se jim téměř podařilo. Takže proto my říkáme, musíme se vymanit z těch nadnárodních organizací a subjektů, protože jestli je budeme chtít nějak reformovat nebo jestli s nima budeme chtít nějak spolupracovat, tak oni nás vždycky přemůžou, vždycky. My musíme přesně jako ten Gandhi říct, ne, my to nechceme, nebudeme na ně střílet, ale budeme, jak říkal i pan kolega Hajs, musí každý vyvinout něco v tom svém životě, nechodit tam, nenakupovat tam, volit jinak, rozdávat letáky, udělat komplex takovýchhle různých činností. Pak tady mám ještě, je pravda, jak hovořil ten posluchač o tom čase, to taky je přesně, co říkáváme. Teď je už jiné paradigma, jsou i ty informační technologie a my, většina těch lidí má přístup k jiným informacím a to hraje pro nás, protože předtím, než byl Facebook, než byl internet, než každý měl v telefonu, vlastně ta technologie taky hraje pro nás, jednak proti nám, ale v tomhle případě pro nás, protože to každý může natočit. Teď to víte, jak teď ty lidi chodí třeba do nemocnice, natočí tam, říká se, že ta nemocnice je plná, výsledek je, když přijdete přímo na místo, že tomu tak není. Takže teď opravdu mají lidé, pokud chtějí, pokud nejsou úplně zabednění, tak ten přístup k informacím je. Takže to, a my právě říkáme, teď už neplatí úplně přesně ta pravidla, to paradigma, co bylo dřív před těmi 50, 100 nebo možná i 30 lety. Teď už je to jinak. Je to přesně jako, jak se to říká o těch vojácích, že každý ten generál bojuje tu válku minulou, proto nemůže vyhrát jakoby tu budoucí. A jestliže my počítáme pořád s těmi modely chování, jaké byly i před těmi 30 lety, tak taky nemůžeme vyhrát, protože teď už jsou ty modely jiné a speciálně to, že ty technologie informační, že můžeme všechno vidět hned na vlastní oči de facto, tak už to posouvá celou tu situaci jako úplně jiným směrem, že i my, oni mají v rukou větší moc, že nás kontrolují, ale my máme v rukou daleko větší moc, že nejsme tak ovlivnitelní těmi mainstreamovými médii, že prostě ty informace pravdivé se dostávají k lidem daleko rychleji. Předávám slovo.
Karel Hajs.
Já bych navázal na kolegyni. Víte, to, co my tady říkáme o tom, že ten generální plán bylo zničit naše hospodářství, to si necucáme z prstu. To není nějaký náš názor, náš blábol, který se snažíme prosadit. Podívejme se na přístupové na přístupové protokoly, když jsme přistupovali k Evropské unii. Tam to bylo jasně napsané. A já znova se vrátím k té Poldi Kladno. Podívejte se, do německých oceláren se ty zásoby z Poldi vozily takovým způsobem, že už to neměli kam dát. Oni to vozili do pole. Oni to neměli už kam složit. Jo? Čili takovým prostě až prostým způsobem nás rabovali. Jo? A to je v těch protokolech jasně napsaný. Když si vzpomeňte, co dělali se zemědělstvím, ty kvóty, vzpomeňte se na naše vinaře, že nesměli rozšířit svoje vinice, nesměli vyrábět určitý typy vína a já nevím, co všechno. Omezoval se chov dobytka, prasat, osevní pole, nebo ty rozměry osevní, že jo, tak to tam je všechno zachycené, čili my si to necucáme z prstu, my jenom studujeme a když to tohleto zjistíme, tak se to snažíme mezi ty lidi dostat, to je všechno.
No, já chci jenom doplnit, že lidi někdy si myslí, že to je kvůli tomu, že tady byli špatní lidé v tom establishmentu a v té elitě a kradli. Ale to právě byl záměr, aby se to skrze tyhle ty lidi udělalo a aby se odvedla ta pozornost k tomu totálnímu vykradení naší země ze strany nadnárodních korporací. Proto říkáme, že to, co si nakradli, je de facto detail, protože i když to spočítáte, tak ve srovnání a uděláte nějaký graf, tak ve srovnání s tím, co tady všechno si vzali nadnárodní korporace, tak je to pakatel, to, co mají ti jednotliví politici.
A lidi, že jo.
To
byla taková vějíčka, aby s tím lidi souhlasili, že jo. Jo, takže tímhletím způsobem prostě v podstatě ten národ nachytali na ty negativní vlastnosti jako člověka, že jo, který v podstatě každý člověk trošku má, že jo. Je otázka, jestli dovede tyto vlastnosti potlačovat, a nebo úplně tedy potlačit tak, že se neprojevují. Jo. Čili to je vlastně podstata té naší osvěty. A to je podstata vlastně všech těch dnešních řečníků, který jsme pozvali do toho vysílání, že dělají osvětu. Oni nikoho nepřemlouvají. My taky nikoho nenutíme, aby jako zastával náš názor nebo něco. My děláme osvětu. A na každém člověku záleží, jak se k tomu postaví. A dneska je čas k tomu, aby jsme se postavili za svoje zájmy, za svůj stát, za svůj národ. A to, že říkám, že nás doběhne ta doba jako z toho zahraničí, to je logický. Jo? To neznamená, že čekám na to, až co se odehraje v Americe, v Rusku, v Číně nebo kdekoliv jinde na světě. My si to musíme udělat. My jsme pány. My to máme dokonce v ústavě, že veškerá moc je lidu. No tak si tu moc vememe. Podívejte, svoboda a takzvaná moc, kterou jsem teď citoval, ta je jenom jedna, ať nás přestanou šoupat do těch svých šuplíků levá, pravá. Svoboda je jenom jedna a ta je buď je, anebo není. A my jsme si pro ní teď přišli, my si pro ní jdeme. A proto jsme je vyzvali, aby s náma jednali, ale ne proto, aby jsme se dohodli, aby nás nacpali do nějakých státních podniků, do nějakých orgánů a tím jsme začali s nima spolupracovat. My s nima chceme jednat o předání moci. Podívejte se, po revoluci, kdo z nich měl nějaké zkušenosti s politikou? Nikdo. To byli nýmandi. A dneska se nám snaží vnutit názor, že politiku můžou dělat jenom známí osobnosti. Jenom ty, co něco dokázali. Ty, co rozkradli Poldi Kladno, ty něco dokázali. Jeden takový výtečník je ve Švýcarsku. Ten zase rozkrad gigantický podnik tamhle na Ostravsku.
No a jeden takovej druhej výtečník je prezidentem hospodářské komory.
No.
Co se podílel na...
Čili takovýhle lidi, jako si máme dát do té opozice, takovýhle lidi máme znova volit, aby nám ukázali, jak se to dělá, jak vypadá opoziční názor. No to ani náhodou teda. A proto apelujeme na lidi, aby se zpamatovali, aby začali studovat a skutečně si přečetli ty programy. Neříkejme, že lidi zajímá jenom nějaký hesla. To je málo. Musíte studovat, musíte si to přečíst. Těch 5-6 stránek přečte každej. Dobře, je těch stran, já nevím, 20 nebo 30. Jo? Dá to nějakou práci, ale stojí to za to. A potom můžu sebevědomě do té hlasovací místnosti vstoupit a vím přesně, co chci a vím, jaký ty zástupce chci, aby v tom státě byli. Do té doby jsem jenom stroj, který ten demoblok zneužívá. To je všechno k těm volbám.
A ještě taky apeluji na to, aby lidem nebylo líto třeba bývalého prezidenta Václava Klauze, že musí platit pokutu. Nebude jí platit tady v tomhle tonde vzorem, ale každý, kdo se objeví v televizi a v mainstreamu, ať z té vládní garnitury nebo z parlamentní, anebo z té takzvaně opoziční, tak pokud je z opoziční, tak je připravován, aby byl lidu znám a aby se stal on tím establishmentem. A oni na to mají platformu, tu Českou televizi, Český rozhlas, mainstreamová média. Takže proto my říkáme, jak se někdo objeví tady v tomhle mainstreamu, taky vězte, že to je úplně na 100% jejich člověk. Na 100%.
Reaguje Božena, píše... Dobrý večer do studia, jenže mladí, 30-40 letí, nemají zkušenost z minulého režimu, tudíž, co se nyní děje, nevidí jako útrapy nebo něco špatného. Co vidíme my jako pravdivé info, oni fakt nevidí. Bude to ještě hodně těžké a bude to hodně práce jim otevřít oči. Děkuji a přeji pěkný večer, Božena.
Těžké to bude. Chce to trpělivost, ale jde to. A proto my takhle šíříme svoje myšlenky. Aby i ta mladá generace si to uvědomila, že je tady něco špatně.
No ale já chci říct, že hlavně každý z té mladé generace má svoje rodiče. Takže tady, jestli ti rodiče jsou si toho vědomi, tak hlavně teda rodiče také by měli na ty svoje děti působit. A to je prostě, to z nich nikdo neodpáře. Tady to výchovné působení.
Nechme ještě...
Škola není odkladiště dětí, abych mohl jít do práce. Rodina má vychovávat a škola má odborně člověka připravovat pro život. Jo? Protože ty rodiče pochopitelně nemůžou znát, já nevím, 10 oborů nebo 15 oborů vědeckých. Jo? Ale... nechat lidi nebo děti odejít do školy jenom proto, abych mohl jít do práce, to je špatně.
A já nechci teď být vůbec ironická, jo, ale pak plakat nad tím, že ti mladí mají vymydlený hlavy a neví, jak to tady bylo dřív, no tak to si každý rodič musí fakt zamít před vlastním prahem.
Nechme ještě zareagovat Jiřího Sobkyjeviče a táborské vlastence. Tak nejprve Jiří.
A já vzhledem k času to vezmu už zároveň jako rozloučení s posluchači, ano. Protože čas se nám pomalučku naplnil. Já bych to tedy celé chtěl shrnout, chtěl bych poděkovat za slovo a shrnout to v tom slova smyslu, že žijeme ve fascinující době, kdy se starý systém v podstatě zhroutil a my máme možnost vytvářet novou kulturu života, soužití, všechno to mít postavené na principech lidství. Ale je to vlastně dneska i o tom, že každý z nás se musí rozhodnout a spolu se svými rodinami a položit si otázku, jsem pro život anebo jsem proti životu. Protože ta situace nás dneska donutila až na samotnou dřeň vlastního života a ještě nás v následujících dnech a týdnech donutí. Protože ta společnost se prostě skutečně potřebuje uvědomit ty nejzákladnější principy lidství. Tedy na závěr, jestliže dneska pan Hamáček vyzýval občany, aby situaci brali vážně, tak naše odpověď je ano, berem situaci vážně, jsme buď pro život, anebo proti životu. Je to o každodenním životu, o pevnosti postoje, to znamená v neděli na demonstraci, v pondělí do práce, do kavárny, do restaurace, dožadovat se otevření, všeho, otevření škol. Děkuju a předávám slovo a dobrou noc.
Děkujeme, táborští vlastenci.
No, my vlastně chceme říct, že tady se zase vracíme k tomu konceptu takzvané společenské smlouvy, kdy ten lid skutečně, pokud je nespokojen s tou vládou, která ho má chránit a ona ho nechrání, ale vlastně mu ubližuje, tak si musí zase tu svoji svrchovanost vzít zpátky, čili vypovědět tu společenskou smlouvu a skutečně vzít tu svrchovanost a tu moc do svých rukou. Takže to bychom chtěli říct a jinak jsme si všimli třeba na tom vystoupení pana ministra Blatného takové jedné zvláštní věci, která nás trošku zaráží, a to je to jeho prořeknutí o tom, jak to je s těmi skutečně mrtvými na ten covid, jestli to je nějaký podprahový signál, že se v něm, jak se říká, hnulo svědomí, anebo jestli to je skutečně nějaký nešťastný jeho přeřeknutí. Tak a ještě předám slovo panu Břetislavu Koláčkovi.
A já, jelikož jsem celý život profesí ekonom, tak bych ukázal na dva ekonomické aspekty celé této záležitosti. První je, že ono se říká, oni zmizeli fabriky, oni zmizeli majetky, ono se rozkradlo, ale tady je nejhorší na tom, že zmizelo to, co není vidět, zmizelo to know-how, zmizely ty patenty, zmizel ten goodwill těch českých firem a vlastně ten Fishtron, který z nás dělal kovárnu a strojírnu Evropy, a toto je všechno pryč a to je katastrofa. To je daleko horší, než že zmizely nějaký haly a že zmizel soustruh a nebo někdo odnes třeba počítač. Takže toto je jedna věc. A druhá věc je ta, a to je produktivita práce. Pokud my za 11 měsíců veškerých opatření psů, polopsů, prostě systému a všeho přejdeme od roušky k respirátoru po 11 měsících, tak to není produktivita práce. Tady je něco špatně, tady je prostě něco nedokonalýho, něco nemocného a něco schnilého v tom českém státě, parafrázuju teď Hamleta. A já bych se s váma rozloučil dvěma citáty a první je Tomáš Garrigue Masaryk, Tábor je náš program, a druhý je Mr. Jan Hus, Pravda páně zvítězí. Přeji vám hezký večer a hodně síly do toho, jak půjdeme v pondělí na to pivko, do toho kadeřnictví, do té vinárničky. Už se na to tady v Táboře těšíme. Naschledanou.
Zdraví táborští vlastenci.
Děkujeme. Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já jsem chtěla zareagovat na pana inženýra Koláčka, že to je přesně tak, a to máme v programu, že se musí dělit mezi bohatstvím společnosti a ekonomikou společnosti. A teď vždycky, když se hovoří o naší ekonomice, tak se nehovoří o tom bohatství. A do toho bohatství právě patří to, o čem on mluvil. To know-how, ty znalosti, které jsme měli, a ten vzdělávací systém se snažil úplně je i z těch nově příchozích dětí do toho pracovního procesu vymazat. Nehovoříme o tom, že ti lidé, co to uměli, tak buď odrostli do důchodového věku, anebo museli opustit úplně tu svoji profesi a věnovat se něčemu jinému. Takže je důležité udělat rekapitulaci, proto máme ten koncept rozvoje České republiky do roku 2030, je důležité udělat rekapitulaci nejen naší ekonomiky, ale bohatství našeho národa, kde se zohlední tady tohle všechno. Potom ještě tady hovořil o těch rouškách, že když musí teď každý nést nějaké riziko, to prostě nejde, aby, jako řekl člověk, já teda souhlasím s tím, že se nemají nosit ty roušky, ale já je nosit budu a já se ztratím v tom davu, tak ostatní to udělají za mě. Ne, každý musí nést to riziko, a když jste v obchodě nebo na poště, když nemáte odvahu úplně to sundat, tak si to dát pod nos, nebo aspoň pod pusu, a nebo teda pod bradu, a nebo je prostě sundat. Ale je tam důležité, musí si každý být vědom toho, že teď jde do toho s osobním rizikem. Prostě jiná šance a jiná možnost teď není. Pak tady hovořil, myslím, pan kolega Marek o tom, že něco řekl ten pan ministr Blatný omylem. Já si teda fakt nemyslím, že by to byl omyl. Já si myslím, nebo jsem přesvědčila o tom z toho, co vím a z různých těch analýz, oni musí říct si tu pravdu. Sice pak řeknou, ježiš, že ten Blatný je blázen, nebo se přeřekl, nebo jako, že to z nějakého důvodu řekl, ne. On to řekl zcela cíleně, protože oni tím, že řeknou pravdu a ty lidi na to nereagují, nebo to jako přijmou, protože mlčení je souhlas, tak je to vlastně považováno, že můžou jít touto cestou dál, protože lid se nebouří, lid to akceptoval. Pak tady ještě mám jednu poznámku, že něco schnělého je ve státě českém, to rozhodně, ale především něco šíleně schnělého je v Evropě, v Evropské unii od začátku jejího vzniku, takže proto ji musíme opustit. A teď navážu na pana kolegu Sobkěviče s tím, že musíme si být vědomi toho, že opravdu teď v této chvíli, i když to vypadá, že bojujeme nebo něco zachraňujeme, ale my fakt tvoříme tu naši budoucnost. V každé chvíli, není to jen tahle chvíle, to, že jsme tvořili budoucnost, bylo před 10 lety, to, že lidé tvořili budoucnost, bylo před 20 lety, tak nemít ten pocit té oběti, ale naopak je nutné mít pocit tvůrce, že to, co si vybojujeme nebo vytvoříme teď, tak to vlastně zasazujeme semínka pro ten budoucí život. Takže hlavně nemít pro Boha pocit oběti. A to doufám, že se snažíme do těch našich příznivců a do posluchačů vlít, ale zase oni to vlívají nám do žil. Tak za to bych chtěla moc poděkovat. Teď předávám slovo panu kolegu Hajsovi a ten určitě pozve posluchače na demonstraci. Děkuji, dobrou noc.
Děkuji, Karel Hajs.
Tak, já bych chtěl udělat takový závěrečný slovo. Já se vrátím k panu Hamáčkovi. Pane Hamáčku, vemte na to jed, že vás bereme vážně. Vemte na to jed a moc si nepřejte, aby jsme byli opravdu vážní. Víte? Moc si to nepřejte, protože jednou přijde doba, když se budete zodpovídat za to, co jste provedli. Nebo co provádíte, koho podporujete, jaký režim se snažíte udržovat. Takže v tom závěrečním slova skutečně bych chtěl pozvat tedy posluchače na tu demonstraci ve 2 hodiny v neděli. Je to demonstrace tedy proti těm opatřením, je to demonstrace za svobodu, za občanskou svobodu, za lidskou svobodu, podle přirozeného práva. Každá taková demonstrace, ať je početně velká, nebo střední, nebo malá, to je úplně jedno. Důležitý je, že x lidí si odepře nedělní odpoledne, nasedne na vlak, na autobus, dojede autem, nebo Pražáci metrem, elektrikou, a to odpoledne stráví vlastně na takovéto akci. Takže všem přeju za prvé dobrou noc a světlé zítřky, jak se říkávalo, a v neděli se sejdem a přijďte, bude legrace.
Děkuji. Tolik čtvrteční komentáře Aliance národních sil. Ze studia se s vámi loučí Vladimíra Vítová, Karel Hajs, Jiří Sobkěvič, Marek Adam a Břetislav Koláček. Děkuji všem hostům za zajímavé myšlenky a jejich názory a vám, vážení posluchači, za telefonáty a za pozornost. Ať je Aliance národních sil pro vás především poslem sice někdy velmi nepříjemné pravdy, ale také dobrých zpráv, že není všechno ztraceno. Naslyšenou.
Býval čas, kdy zprávy šly jen tempem velbloudů. Z hloubky roklík štítům hor spoustu dlouhých dnů. Proto vládla tíseň, kdo zemřel, kdo je zdráv. Svět se chvěl, vyhlížel, posly dobrých zpráv. co dál a psal si den. Místo drátů podle cest šli písničkáři jen. Bylo tenkrát písní snad víc než z té byl trav. Řádce z nich byl i smích poslů dobrých zpráv. Teď láska vládne nám a panuje víc.